yaltugol mali leseede yawo wana wajibi wada torraji non fu hay woni ko holliti wiide andi be kebal yogabe ministre kumeni do kebal mali holliti dun le nde jantore Moussa Malle Sissoko tagal martin gol kumpo o kabar hore jago farne mam mali joddeke himbe mali golonobe koy muben be darani be sanne kebal leydi mali Moussa Dek Bali hore je conseil national du patronat wi nani o kabaru nandina du ko wembebe e ko woni hakkilaji mabbe
le secteur privé désigne que
golonobe holliti wiide anniyam o potinkobe yewtama dongal kutiji kebe e nafakaji mawdi hebede e kabar mudum
sa population pourrait en tirer
men sirkomini e kebal Alou Hussein sanno holliti wiide kebal de leede buyteke le le fol CDAO sabi mali ana yaltina tiagal onoku holliti wiide dun wadan fa nannobe jawdi turto le leede AS kanye koy mo ben ciotiroje no nafirta dum ben
le mali export essentiel
le mali ndi na yaltina ko buri hewde kangne babur mo kala ko bule mudum daba yitan woni di nabete le leede CDAO de ko buri hewde ko nannata le leede CDAO de do ala halis sapu jenali temdere kala ko yaltinte
faysetawa yaldugol mali le CDAO wembay kanan ko be yogabe jomben entreprise ngaji andim e kebal kolitiwide leydi meden di kanyun woni leydi tatberdi e leede pabirtede jawdi e wi professeur Moussa Diallo njangino faculté des sciences économiques et de gestion Bamako projet ngaji mali noga e didi wondi bank ngaji pabiri jawdi le hitande 2022
même dans la structuration de l'action
BIDC mali dernier mudun ana famdi kay pabo leydi mali ndi sanne leede de pour fufa badde mali ana lehen projet ngaji ko pabo tan ya fa e noga e go projet kalisan ya fa e million di temetati dollars
300 millions de dollars
joko hore kumini de itugol jawdi le fed de conseil national du patronat di mali holliti wiide gol yaltugol an waawi wadde tiidallaaji yogaaji bangal faabirugol jawdi gollanoobe koye muɓen kanon huddu baabi holliti wiide entreprise ngaji pamari wana non fu kutteji mawnirta dow muɓen
c'est vrai que ça va avoir un incident
mi ɗum gonga jaati noon ɗum waran torude ko nayiri bangal entreprise ngaji pamari golloñeroji ko hemu iɗen ɗi ɗiɗo entreprise ngaji ana gollita e yoga e bankeji gonɗi ley nokku o leyɗele ɗe kañen je ko he muɗum en so jalti ley hen tan ana hollita wiide faaba mum e heɓatake mittitiɗen wiide BIDC entreprise ngaji mawɗi
elle finance plutôt les grandes entreprises
banque BIDC wana kañum tan woni banque paabirtoɗo projet ngaji jawdi ley mali ɗum hollita wiide conseil national du patronat laaɓingol o kabar huddu baabi hollita wiide leydi meɗen ndi won banque ngaji goɗɗi paabirtoɗi ɗum jawdi
on va continuer à bénéficier d'autres
en keɓan bankeji goɗɗi kasen paabotoɗi entreprise ngaji ley leydi mali ndi ɗum woni pelle gollonojo ko he muɗum en hono fedde neɗɗo noddirta BOAD kañum du jawdi yaltinta honno fedde BICD yaltinirta jawlele ɗeno e paabo gollonoɓe ko he muɗum en fedde neɗɗo noddirta SCFI duwan woodi faabotode entreprise ngaji caggal leydi
ñande sappo lewru décembre hitande 2020 ko ɓuuri milliard ngaji CFA capanɗe jeegom e joyyi o woni ɗi banque ngaji paabirtoɗi jawdi kañe yirwere CDAO won ko itta dow faabugol projet ngaji leyɗe jeegom leydin jawdi mali heɓi ko ɓuuri milliard ngaji joyyi CFA yalla ana darano projet ngaji ɗiɗi communiɗe kabaru courant hono moƴƴintingol central hydroélectrique mo Selenge e Sotiba